Wabarakop Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ეგვიპტის არმიამ პრეზიდენტი გადააყენა. საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი ისევ შეიცვალა. არჩევნები კვირას 27 ოქტომბერს ჩატარდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საზოგადოებას მოუწოდებს პოლიტიკიდან მისი წასვლის შესაძლებლობის გამო აჟიოტაჟი ნუ შეიქმნება. ჩრდილოეთ კავკასიელი მეამბოხების ლიდერი დოკუ უმაროვი სოჭის ოლიმპიური თამაშების აღკვეთის მოწოდებით გამოდის. ავღანეთის არმიის სარდლის აზრით პაკისტანს შეუძლია ბოლო მოუხოს ომს ავღანეთში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ეგვიპტეში არმიამ კონსტიტუციის მოქმედება შეაჩერა და გამოაცხადა ომები ბათამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად. არმიის დღევანდელი განცხადებით ბოლო მოიღო პრეზიდენტის პოსე მუჰამად მურსის ყოფნას მილიონობით ეგვიპტელის რამდენიმე დღიანი საპროტესტო აქციების შემდეგ. დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამდნენ ისლამისტების მთავრობის მოქმედების გამო და პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვდნენ. ეგვიპტის არმიის სარდალმა გენერალმა აბდელ ფატაჰ ალ-სისიმ სატელევიზიო მიმართვაში განაცხადა, რომ ახალი პრეზიდენტის არჩევამდე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს ენიჭება პრეზიდენტის ბრძანებულებების მიხედვით. ის უფლება მოსულება და ქვეყნას ექსპერტების მთავრობა უხელმძღვანელებს. არაფერი თქმულა იმაზე, თუ როდისთვის დაინიშნება ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესი მურსის მრჩევლის აიმან ალის განცხადებას დაყრდნობითი უწყება, რომ ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტი უცნობ ადგილას გადაიყვანეს. საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი ისევ შეიცვალა. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრო ბარნომა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით კენჭისხრა ჩატარდება 2013 წლის 27 ოქტომბერს კვირადღეს. ბარნომის განმარტებით არასამთავრობოების კითხვები ეხებოდა იმას, რომ უწინდელი თარიღი 31 ოქტომბერი სამუშაო დღე იყო და უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლოა სირთულეების შექმნათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების პროცესში.
ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ როდესაც საზოგადოების აქტიურ წარმომადგენლებს აქვთ სწორი აზრი, ჩამოყალიბებული აზრი, აქვს საკმარისი არგუმენტები იმისათვის, რომ უბრალოდ რაღაც გადაწყვეტილებაზე გავლენა მოახდინონ, ჩვენ ამას მივესალმებით, ცხადია.
განაცხადა ანდრო ბარნომა. 27 ოქტომბერი არჩევნების თარიღად პირველად რამდენიმე დღის წინ დაასახელეს, თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გადაწყვეტილება იმ დღესვე შეცვალა, მას ტექნიკური შეცდომა უწოდა და არჩევნები 31 ოქტომბერს დანიშნა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საზოგადოებას მოუწოდა პოლიტიკიდან მისი წასვლის შესაძლებლობის გამო აჟიოტაჟი ნუ შეიქმნება. თბილისში დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე ბიძინა ივანიშვილმა კვლავ დაადასტურა, რომ საქართველოს დატოვებას არაპირებს და სურს ქვეყანას ემსახუროს იქ, სადაც საჭიროა. პრემიერ-მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ პოლიტიკიდან სამოქალაქო სექტორში გადასვლის შემთხვევაში არაპირებს მმართველი გუნდის არაფორმალური ლიდერი იყოს. ბევრ სხვა საკითხს შორის პრემიერ-მინისტრი უმცირესობების უფლებების დარღვევის ფაქტებსაც შეეხო. ივანიშვილი ადასტურებს, რომ მისი მთავრობა ყველა მიმართულებით დაიცავს უმცირესობების უფლებებს, რომლებიც ქვეყნის კონსტიტუციითაა გარანტირებული.
მე მინდა დავარწმუნო საზოგადოება და პირველ რიგში მე მიმართავ დედოფლისწყაროს რეგიონია სამთაწყაროს მოსახლეობას, რომ კეთილინებონ და დაიცვან კანონიერება. ჩვენ ვცდილობთ იქ მოლაპარაკების გზით. ეს არის საუკეთესო საშუალება, რომ დავარწმუნოთ ორივე მხარე, რომ ეს მშვიდობიანად მისცენ საშუალება მათ უმცირესობას აღასრულონ თავისი რელიგიური ძამსი და თუ ეს არ მოხერხდება მოლაპარაკების გზით, ჩვენ გამოვიყენებთ კანონს მთელი სიმკაცრით.
მედიის წარმომადგენლებთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ შეხვედრაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველი ბერცელ სიუშეთში. ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ უდანასწაულოდ ცნო ბორჯომის პოლიციის ყოფილი უფროსი მამუკა ხვედელიანი, რომელსაც არაადამიანურ მოპყრობასა და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება შეედებოდა ბრალი. ხვედელიანთან ერთად სასამართლომ ამავე საქმესთან დაკავშირებით ბრალდებული კიდევ 4 პირი გაამართლა. პროკურატურის ცნობით ხვედელიანის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყების საფუძველი იყო ერთ-ერთი მოქალაქის განცხადება, რომლის თანახმად მას 2009 წლის 1 იანვარს ბორჯომის რაიონულ სამართველოში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბორჯომის რაიონულ სამართველოში, ამავე სამართველოს თანამშრომლებმა მიაყენეს მძიმე ფიზიკური და მორალური შეურაცხყოფა. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მამუკა ხვედელიანი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. სასჯელის განახევრების მოთხოვნით რუსთავის ქალთა დაწესებულებაში შიმშილობას განაგრძობს 60-ზე მეტი პატიმარი. ერთ-ერთმა მათგანმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა, რომ მოშიმშილებს სოლიდარობას უცხადებენ სხვა პატიმრებიც, რომელთა უმრავლესობა პურის მიღებას დღეს უარი თქვა. ქალი პატიმრები სასჯელის განახევრებისთვის საკანონმდებლო ცვლილებათა მოთხოვნის გასაცნობად ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის წევრებთან და სახალხო დამცველთან შეხვედრას ითხოვენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლა კიდევ რამდენიმე ცნობა უცხოეთზე. ჩრდილოეთ კავკასიის ისლამისტური მეამბოხე მოძრაობის ლიდერი დოკუ უმაროვი ჯიჰადის მონაწილეებს მოუწოდებს იერიშები მიიტანონ რამდენიმე სამიზნეზე, მათ შორის 2014 წლის სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე. ისლამისტი მეამბოხეების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში უმაროვი, რომელიც თვით გამოცხადებული ისლამისტური სახელმწიფოს კავკასიის ამიროს ლიდერია, მიმართავს რეგიონში და რუსეთის სხვა ადგილებში მოქმედ ყველა მუჯაჰედ მებრძოლს და მოუწოდებს არ დაუშვან სატანისტური თამაშების გამართვა წინაპრების ძვლებსა. ამ თემასაც დოკუ უმაროვის მიერ გამოთქმულ ბრალდებას მაპატიეთ მუქარას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International ახალ ანგარიში წერს, რომ შუა აზიის, რუსეთის და უკრაინის სამართალდამცავი სააგენტოები ერთმანეთთან თანამშრომლობენ ძებნილი ინდივიდების გადაცების, გაქრობის, უკანონო ტრანსპორტირების და წამების პროცესებში. ოთხშაბათს გამოქვეყნებული ანგარიში სათაურია წამებასთან დაბრუნება, ექსტრადიცია, იძულებით დაბრუნება და გაყვანა შუა აზიაში. და ბოლოს, ავღანეთის არმიის სარდლის გენერალ შერ მოჰამად კარიმის ასრით, პაკისტანს შესევს უნარი ბოლო მოუღოს ავღანეთში ომს. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში ავღანელი გენერალი ამბობს, რომ თალიბანს პაკისტანი აკონტროლებს და ისლამაბადს შეუძლია მეტი გააკეთოს სამშვიდობო პროცესის წარმატებისთვის. მისი თქმით, პაკისტანში დახურეს რელიგიური სასწავლებლები, რომლებიც ისლამისტი ექსტრემისტების მოსამზადებელ ინსტიტუტებად ითვლება, და თალიბანს ხელფეხი გაუხსნეს ავღანეთის წინააღმდეგ სამოქმედოდ. კარიმის შეფასებით, პაკისტანი ახლა ისევე ზარალდება ტერორიზმით, როგორც ავღანეთი, და ორ მეზობელს შეუძლია ერთად ებრძოლოს ამ პრობლემას. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში ხამის 12 საათი და 8 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს მორიგი პრესკონფერენცია გამართა. ჩვენ ზოგ თემას შევეხებით, მათ შორის მთავრობის კურს რუსეთთან ურთიერთობაში.
არაფერი პრინციპული არ გავიკეთებია რომ გადავხედოთ, გარდა იმისა რომ დიპლომატიურად ვიქცევით და ძალიან ვთხილობ ჩვენს გამონათქვამებში. არაფერი გადასახედი არა, ყველაფერი კარგად იქნება, მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ მოახერხებთ და დავალაგებთ.
შევეხებით საქართველოსი პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პირების მოთხოვნას, მოხდეს მათი სრული რეაბილიტაცია.
კვლავ არის ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც ზიად არის დარჩენილი, მათ შორის ნასამართლობის მოხსნაზეა საუბარი.
ვისაუბრებთ ირანთან საქართველოს ურთიერთობაზე უვიზო რეჟიმის სამხრივი წესით, კერძოდ საქართველოს მიერ გაუქმებასთან დაკავშირებით.
სამება რომ იყოს მეტი ხელმწიფოება, მეტი ძალაურობა და მეტი წესრიგი, აი ამ ეროვნულ მიმოსვლაში.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოხმაურობით ჩtildeot კავკასიელი მეამბოხეების ლიდერის მუქარას სოჭის ოლიმპიური თამაშების მისამართი. ბოლო შემთხვევაში ხოლგურულ მუსიკალურ პროგრამას დღეს ისეცხნება მონტრეს ჯაზ ფესტივალის დამაარსებელს კლოდ ნოპს. ეს ცნობილი ჯაზ ფესტივალი 1967 წელს მონტრეს სამორინეში დაიბადა.
კლოდ ნოპსმა პატარა ისეთ ჩინებულ მუსიკოსებს მოანათლინა, როგორებიც კი ჯარედი, ჩარლზ ლოიდი, რონი მაკლარი და ჯეკ დეჯონეტი ბრძანდები. ეს ოთხეული მაშინ კვარტეტის ფარგლებში თანამშრომლობდა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება ჯერ საქართველოს მიმაშურად. დავიწყებთ სიუჟეტით მედიის წარმომადგენლებთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ შეხვედრაზე. პრემიერ-მინისტრმა მაგალითად განაცხადა, რომ ეკონომიკური ხასიათის წინასაარჩევნო დაბირებებს ახალი მთავრობა წარმატებით ასრულებს და რომ ოპონენტების მწვავე კრიტიკის მიუხედავად ძალაში რჩება ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებული ოპტიმისტური პროგნოზი. პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენციაზე, რომელიც დღეს თბილისში ჩატარდა, საუბარი ასევე შეეხო რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარების პერსპექტივას და სხვა საკითხებს. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
ბიძინა ივანიშვილმა სამივლის კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ძალაში რჩება პროგნოზი, რომლის მიხედვითაც ახალი ხელისუფლების პირობებში საქართველოს ეკონომიკისთვის მესამე წელიწადი კარგი, ხოლო მეოთხე წელიწადი ძალიან კარგი იქნება. მართალია, პრემიერ-მინისტრს ოთხ შაბათს არ დაუკონკრეტებია, თუ რა იგულისხმება ძალიან კარგ მდგომარეობაში და ამ თვალსაზრისით, მაგალითად, რომელ ქვეყანას დაემსგავსება 2016 წლისთვის საქართველო, მაგრამ მან განაცხადა, რომ მაგალითად წლის ბოლომდე ქვეყანაში დაპირებულზე ბევრად მეტი საწარმო დაფინანსდება.
წლის ბოლომდე მე ფიქრობ, რომ 60-ის ნაცვლად 100 მეტი საწარმო ახალი საწარმოს დაფინანსება მოხერხდება. ეხლა ოპონენტებს კითხები აქვს ხშირად, რომ სად არის ეს საწარმოები და რატო არ მუშაობს. მე მგონი ეს სპეკულაცია უბრალოდ. თუ გავითვალისწინებთ რა ჭირდება საწარმოს შერჩევას, მე მის დაფინანსებას, ჩამოტანას და მის გაშვებას, ამას დრო ჭირდება, მაგრამ წლის ბოლომდე ჩვენ მოახერხებთ, ჩემი აზრით, არა თუ 60, 100 მეტი საწარმო ახალი საწარმოს დაფინანსებას.
ბიძინა ივანიშვილი საგანგაშო დაადმეიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ბოლო თვეების ეკონომიკური ზრდის პროცენტული მაჩვენებლები მეტად არასახარბიელოა. პრემიერ-მინისტრი ამხრივ არ იზიარებს ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკასა და რჩევებს, რადგანაც მისი აზრით გასული 9 წლის მანძილზე საქართველოს ეკონომიკის ზრდა ხელისუფლების ხელოვნური ჩარევით იყო განპირობებული, ხოლო ამჟამად მუშაობა მიმდინარეობს განვითარების სათანადო პირობების შესაქმნელად კერძო ბიზნესისთვის, რომელმაც თავის მხრივ რეალურად უნდა განავითაროს ეკონომიკა. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით პირველ კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 226.2 მილიონ დოლარს შეადგენდა და ყველაზე მსხვილ ინვესტორებს შორის იყო იაპონია, აზერბაიჯანი და ჰოლანდია. ბიძინა ივანიშვილი მასშტაბური ინვესტიციების შემოდინებას ელოდება ისრაელიდანაც, საიდანაც ის რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა. პრემიერი განმარტავს, რომ ის განსაკუთრებულ პატივს სცემს ებრაელ ხალხს და შემთხვევითი არ არის, რომ უშუალო მეზობელი ქვეყნების შემდეგ ვიზიტი პირველ რიგში სწორედ ისრაელში შედგა. ურთიერთობებს რუსეთთან მათ დალაგებას პრემიერ-მინისტრის სავსებით შესაძლებლად მიიჩნევს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ძველებურად მიზანმიმართულად მიიწევს ნატოსკენ. მისი თქმით, ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს დრო ვერ შეცვლის, რადგანაც ეს არა რომელიმე მთავრობის, არამედ ქართველი ხალხის არჩევანია. ბიძინა ივანიშვილი თვლის, რომ მართალია ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო ხაზის გასწრებ რუსეთის მიერ მართულ ხლართების გავლება მეტად შემაშფოთებელია, მაგრამ პანიკას არ უნდა ავყვეთ და პრობლემა დიპლომატიური მშვიდობიანი გზებით უნდა გადავჭრათ. შეკითხვაზე ხომ არ გადაიხედება ურთიერთობების გეგმები რუსეთთან, ბიძინა ივანიშვილს უარყოფითი პასუხი აქვს.
არაფერს გადახედვა არ საჭიროებს, ჩვენ სათაშორის არაფერი პრინციპული არ გავიკეთებია რომ გადავხედოთ, გარდა იმისა რომ დიპლომატიურად ვიქცევით და ძალიან ვთხილობ ჩვენს გამონათქვამებში. არაფერი გადასახედი არა, ყველაფერი კარგად იქნება, მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ მოახერხებთ და დავალაგებთ.
პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით ივნისში რუსეთში საქართველოდან 5 კომპანიის მიერ წარმოებული 538600 ბოთლი ღვინო და 21600 ბოთლი ბრენდი გავიდა. უახლოეს 2-3 კვირაში კი რუსეთის მხარე გააუქმებს 2006 წელს გამოცემულ ბრძანებას ქართული სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის რუსეთში შეტანის აკრძალვასთან დაკავშირებით. პრესკონფერენციაზე დასმულ სხვა კიდევ არაერთ მეტად მნიშვნელოვან აქცენტ შორის იყო რელიგიური ექსტრემიზმის თემაც. ამ საფრთხის წინააღმდეგ გასამოქმედებელ ერთადერთ ქმედით იარაღად პრემიერ-მინისტრი კანონის უზენაესობას მიიჩნევს და განმარტავს, რომ თუ კი მაგალითად სამთაწყაროს მოსახლეობა ადგილობრივ მუსლიმანებს ლოცვას ისევ აუგრძელებს, მათ წინააღმდეგ კანონი სრული სიმკაცრით დამოქმედდება.
მე მინდა დავარწმუნო საზოგადოება და პირველ რიგში მე მიმართავ დედოფლისწყაროს რეგიონია სამთაწყაროს მოსახლეობას, რომ კეთილი ინებონ და დაიცვან კანონიერება.
ჩვენ ვცდილობთ იქ მოლაპარაკების გზით და ეს არის საუკეთესო საშუალება, რომ დავარცხნოთ ორივე მხარე, რომელიც მშვიდობიანად მისცენ საშუალება მათ უმცირესობას აღასრულონ თავისი რელიგიური ძამსი, და თუ ეს არ მოხერხდება მოლაპარაკების გზით, ჩვენ გამოვიყენებთ კანონს მთელი სიმკაცრით.
და ბოლოს ბიძნა ივანიშვილის მიერ პოსტის შესაძლო დატოვება არ დატოვების საკითხზეც თქვათ. ამ თემაზე საუბრისგან პრემიერ-მინისტრი საზოგადოებას თავშეკავებას თხოვს. ის განმარტავს, რომ უცბად და მოულოდნელად ის არსად წამა და პოსტს არ დატოვებს მანამდე, ვიდრე წინასწარი დისკუსიების დროს საზოგადოებას ყველა შეკითხვაზე არ უპასუხებს, და თუ კი დაარწმუნდება, რომ ის პრემიერ-მინისტრად უნდა დარჩეს, მაშინ დარჩება კიდეც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თბილისში 3 ივლისს გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელსაც წინა სიუჟეტი შეეხო, პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ისიც განაცხადა, რომ საქართველოში უკვე გაწმენდილია საერთო ჯამში 680 კილომეტრიანი სამელიორაციო სისტემა, რამაც შესაძლებელი გახადა 25000 ჰექტარზე მეტის მორწყვა. ყველა დიდი მაგისტრალური არხის გაწმენდის შემდეგ კი მათი აღდგენა დაიწყება. თავის მხრივ თავრობისგან სწორედ წყლით მომარაგების დანაპირების შესრულებას მოითხოვს შიდა ქართლის მოსახლეობის ერთი ნაწილი. პრობლემაზე, რომელიც საპროტესტო აქციების მიზესად რჩება, ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვიამბობს.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოხვედურეთისთვის სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემა კვლავ მოუგვარებელია. ადგილობრივმა მოსახლეობამ წყლის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები დაიწყო და ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართა. აქციის მონაწილეების თქმით, ეს პრობლემა წლებია აწუხებთ, მაგრამ მისი გადაჭრა ხელისუფლების ცვლილების შემდეგაც ვერ ხდება. ქარელის გამგეობის წინ შეკრებილები ახალ ხელისუფლებას აკრიტიკებდნენ და მათგან პრობლემის სწრაფ მოგვარებას მოითხოვდნენ.
ძალიან გვიჭირს გენაცვალე, სოფელი არის უკიდურეს მდგომარეობაში. ქალი თუ ბავშვი თუ კაცი ტაჭკი დავდივარ და ამდე ის მოთნა და შეუძლებელი არის. ბაღები დაგვეწვა უწყლობით, სახში წეთი წყალი სამწელი გვარ. შენო მეზობელმა დაგვიძახო წაგამალენ და ვერ დავალენო ისეთი ჩქა წყალდა. გამგეობა თუ საკრებულოა თუ ოცნება თუ უოცნებო არ მაინტერესებს, მოგხედო. უკიდურეს მდგომარეობაში ეს მისურდა. სანამ არჩევნები იყო, სუდარბოდნენ. მე იქ არ უნდა გადამინა ხემოსული.
წყლის პრობლემაა. ყველაფერი გადახმა, არც სარწყავი წყალი გვაქვს, არც დასალევი წყალი არა გვაქვს. კილომეტრიდან იმდროს უბრალოდ ბებლისიდან ავიტანეთ წყალი. დასალევი წყალი უსხავთ, დავიქირავით ადამიანს, რომ ბენზინი ჩავხვდეთ მანქანაში და ამოვატანოთ. როდემდე ვიყოთ? რა ვქნათ? ის ქუშხი დასასხმელი წყალიც არ აქვს, რა დავლიო?
ხვედურეთის ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენელი ედვარდ ცხოვრებაშვილი აცხადებს, რომ პრობლემა მართლაც წლებია არსებობს. მისი თქმით, ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელმაც სოფლის წყლით მომარაგება უნდა უზრუნველყოს, დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ასრულებს. კონტრაქტი კი ივლისის ბოლომდე აქვს და ხელისუფლება პირობებს ვერ დაარღვევს.
მართლა უჭირს სასმელი წყალი. არის კომპანია, რომელიც ტენდერში არის გამარჯვებული, ვერ ასრულებს თავის მოვალეობას. ხოდა ვადა აქვს ივლისის ბოლომდე. მანამდე ჩვენ ვერ ვეხებით ვერანაირად, რომ ხელშეკრულება შეუწყვეთ. ვერ ვეხებით. და მეუბნები მოსახლეობას თავაზობთ, გრაფიკი გავაკეთოთ მეთქე, ამ წყლის სისტემაზე არის კიდევ ორი სხვა სოფელი.
ადგილობრივი ხელისუფლება ხვედურეთის მცხოვრებლებს პრობლემის გრაფიკით მოგვარებას თავაზობს. არსებული წყალსადენი მაგისტრალიდან ხვედურეთის გარდა კიდევ ორი სოფელი მარაგდება. ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ამიკო ფეიქრიშვილი მოსახლეობას ურჩევს გრაფიკზე შეთანხმება მოახდინონ. ხელისუფლება კი ამ პრობლემის გადაჭრის პირობას დებს.
გამომდინარე იქიდან, რომ დებეტი გვალვებია და წყლისაც არ არის, მაგრამ გრაფიკით რომელიც შეიძლება რომ მიეწოდოს სოფელს შეთანხმდით, დარწმუნებული ადგილზე ვნახეთ.
რამდენიმე დღის წინ ამ სოფლის მოსახლეობამ ცოტა ხნით რკინიგზაც გადაკეთა, მაგრამ პრობლემის მოგვარების დაპირების შემდეგ აქცია შეწყდა. ახლა ხვედურელები ივლისის ბოლოს და სამუშაოების დაწყებას ელოდებიან.
თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც შიდა ქართლში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პირები დახმარებისთვის ომბუდსმენის ოფისს მიმართავენ. სახალხო დამცველთან გამართულ შეხვედრაზე მათ განაცხადეს, რომ სრული რეაბილიტაციისთვის საჭიროა ნასამართლეობის გაუქმება, სამსახურში აღდგენა და არაერთი სხვა შეზღუდვის მოხსნა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
სახალხო დამცველთან გამართულ დახურულ შეხვედრაზე მისულ რამდენიმე ათეულ ყოფილ პატიმარს შორის იყო თემურ ჟორჟოლიანი, საქართველოს მონარქისტულ კონსერვატული პარტიის თავმჯდომარე, რომელიც 2006 წელს ხელისუფლების დამხობის მცდელობის მუხლით გაასამართლეს. თუმცა, როგორც თავად ჟორჟოლიანი იხსენებს, პოლიტიკური საქმიანობისათვის მანამდეც არაერთხელ დაუჭერიათ.
95 წელს დამიჭირეს თავიდან, გამსახურდა მას დამიჭირა და შემდეგ უკვე შევარნაძემ სააკაშვილმა დამიჭირა. კომპენსაციებიც გვეკუთვნის ჩვენ, 6 წელი ვიჯექით.
კომპენსაციების გარდა პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული ადამიანების სამართლებრივ რეაბილიტაციასაც ითხოვენ. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენლის ლევან გოგიჩაიშვილის თქმით, ის და მის ბედში მყოფი ბევრი მოქალაქე ნასამართლეობის გამო ვერ ახერხებენ სამსახურის დაწყებას.
ნასამართლობის მოხსნა აძლევს ძალიან ბევრ შეღავას, ელემენტარულად არიან ადამიანები, რომლებიც ამის გამო ვერ ახერხებენ დასაქმებას. იგივე პირადად ჩემთან მიმართებაში, მე ვარ სპეციალობით იურისტი, მე ველოდებოდი ადვოკატის ლიცენზიას და შესაბამისად ვერ ვახერხებ ლიცენზიის აღებას ამის გამო. ასე რომ ნასამართლობა არის ერთ-ერთი მთავარი დამავრკოლებელი გარემოება იმისთვის, რომ პირადად ჩვენ და მე და სხვა ბევრი ადამიანმა განახორციელოს ელემენტარული წმინდა პროფესიონალური საქმიანობა.
ლევან გოგიჩაიშვილის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია იმ ადამიანთა წუხილის გაზიარება, რომლებმაც ვერ მიიღეს პოლიტპატიმრის სტატუსი, თუმცა მათი საქმეები ხშირ შემთხვევაში ამნისტიით გათავისუფლებულ პირთა საქმეებზე უფრო მძიმეა. სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილის მიიჩნევს, რომ პოლიტპატიმართა გათავისუფლებით მხოლოდ საქმის ნაწილი გაკეთდა.
კვლავ არის ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც ღიად არის დარჩენილი, მათ შორის ნასამართლობის მოხსნაზეა საუბარი. გამომდინარე იქიდან, რომ პარლამენტმა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ეს ადამიანები არიან აღიარები როგორც პოლიტიკური პატიმრები, სადაც ნასამართლობის მოხსნა უნდა მომხდარიყო დაუყოვნებლივ. მათ შორის შეზღუდვებზე, რომელიც უკავშირდება საჯარო სამსახურში მუშაობას, იგივე მართვის მოწმობის აღებას და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან ბევრ საქმეს კვლავ ადევს გრიფი, საიდუმლო, რაც ასევე კითხვის ნიშნებს ბადებს, თუ ადამიანი არის ნაღიარები როგორც პოლიტიკური პატიმარი, მაშინ საზოგადოებას უნდა ქონდეს ამ საქმეში ჩახედვის უფლება.
საქმეში ჩახედვას დაჟინებით მოითხოვენ თავად ყოფილი პატიმრები. გენერალი ტრისტან წითელაშვილი, რომელსაც 2008 წელს სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდებით 8 წელი მიესაჯა, ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში საქმეები შეთითხნილია და საიდუმლოების გრიფიც ამის შესანიღბად არის დადებული.
არცეთის საქმე არ არის ჩვენი გადასეჯული, რომელიც საქმეები შეითითხნა სააკაშვილის ხელისუფლების დროს და ჩვენ დაგვიყენეს რაღაც პარტიციპირებული ბრალი. ამიტომ დღეს სახალხო დამცველს მიმართავთ, რომ დაუყოვნებლი პროკურატურამ, რომელსაც ჩვენ მიმართეთ თავის დროზე განცხადებებით, დაიწყო ჩვენი საქმეების გადასეჯვა, გადახედვა და დაისაჯოს კონკრეტული პირები, ვინაც შეთითხა ჩვენი საქმეები.
თუმცა პასუხად მთავარ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ყოფილ პატიმრებს ვერაფრით დაეხმარებიან. პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართველოს უფროსის ხათუნა პაიჭაძის თქმით, ლაპარაკია იმ საქმეებზე, რომლებთან დაკავშირებითაც განაჩენები შესულია კანონიერ ძალაში.
ეს არის, ასე ვთქვათ, კანონისმიერი მოთხოვნა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ან განაჩენი შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ და მხოლოდ ისევ სასამართლო განაჩენით ან ისევ სასამართლო გადაწყვეტილებით. ვინაიდან პროკურატურას არ აქვს არანაირი სამართლებრივი ბერკეტი, ბუნებრივია ასეთი საქმეების ფრთხილს პროკურატურა ვერ მოახერხებს. ამიტომაც არის, რომ ესე იგი მიმდინარეობს მუშაობა ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნაზე და ეს ადამიანები უნდა დაელოდონ ამ კომისიას.
როგორც ჩანს, კომისიის გარდა ეს ადამიანები ასევე დაელოდებიან პარლამენტის გადაწყვეტილებასაც. არასამთავრობო ორგანიზაციის პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის მკვლევარის ოთო ყახიძის თქმით, დეპუტატებს მოუწევთ გადაწყვეტილების ნაჩქარევად მიღებით გამოწვეული ხარვეზების შევსება.
რომ ზოგადად მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანები პოლიტპატიმრებად პარლამენტმა ცნო, გარკვეული იურიდიული კონტექსტიდან ეს საკითხი ამოვარდნილია. ამ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არ ითვალისწინებს პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირის რეაბილიტაციას. მას თავისი პროცედურა აქვს, ამიტომ პარლამენტს მოუწევს ალბათ პასუხისმგებლობის ბოლომდე აღება და გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება, თუ კი მათ რო კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან იმისთვის, რომ დააკმაყოფილონ ამ ადამიანთან სხვადასხვა ინტერესები.
ოთო კახიძე, როგორც იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, დარწმუნებულია, რომ პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებულ პატიმართა დიდი ნაწილი არ ყოფილა პოლიტპატიმარი. მისი თქმით, ამ ადამიანებთან მიმართებით პრობლემა მდგომარეობდა იმაში, რომ ხშირ შემთხვევაში მტკიცების სტანდარტი დაბალი იყო. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობა მიეცემათ საშუალო განათლების პროგრამის მიღმა დარჩენილ სოციალურად აუცილებელ ეგდეწოდებულ ქუჩის ბავშვებს და ქცევითი პრობლემების მქონე ბავშვებს. საამისოდ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო იწყებს პროგრამას გაეროს ბავშვთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. რას გეკმავს განათლების სამინისტრო ამას ნინო ხარაძისგან, ჩვენი კოლეგისგან შევიტყობთ.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო იმ სოციალური ჯგუფების შესწავლას იწყებს, რომლებიც საშუალო განათლების პროგრამის მიღმა არიან დარჩენილი. როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა პროგრამის განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობა სოციალურად დაუცველი, ქცევითი პრობლემების მქონე და სასწავლო პროცესის მიღმა დარჩენილი მოსწავლეებისთვის საქართველოში პრეზენტაციაზე განაცხადა, აქამდე ამ სფეროში აქტიური მხოლოდ სამოქალაქო სექტორი იყო. ახლა ამ პრობლემის მოგვარებაში სახელმწიფო სისტემურად ჩაერევა და ეს იქნება უნიკალური პროექტის ბავშვებისთვის, ვინც გარკვეული მიზეზის გამო ვერ იღებს საშუალო განათლებას.
ახლა ბევრად უფრო ფუნდამენტურად, ბევრად უფრო სისტემურად იწყება ეს პროექტი და ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხი საგანძო პროცესის გარეშე მყოფი ბავშვების დახმარებისა ძალიან მალე დაიწყება და ექნება უაღრესად მნიშვნელოვანი შედეგები ქართული საგანძო სექტორისთვის.
ამ დროისთვის არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა იმისა, თუ რამდენი ბავშვია დარჩენილი საშუალო განათლების მიღმა, ამბობს მანდატური სამსახურთან არსებული სოციალური ცენტრის ხელმძღვანელი ლევან ზარდალიშვილი. თუმცა ცნობილია ჯგუფები, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზით ვერ იღებენ განათლებას. პირველ რიგში ჩატარდება რაოდენობრივი კვლევა იმისათვის, რათა დადგინდეს რამდენი ბავშვია ისეთი, ვისაც არ აქვს განათლების მიღების შესაძლებლობა. ლევან ზარდალიშვილის სიტყვებით, ასეთები შეიძლება იყვნენ ბავშვები, რომლებიც სოციალური მიზეზების გამო ვერ სწავლობენ, ან ისეთები, რომლებიც გარკვეული მიზეზის გამო მშობლებმა პირველი ან მეორე კლასიდან გამოიყვანეს სკოლიდან, ბავშვები, რომლებიც ქუჩაში ცხოვრობენ, ან ისეთები, რომლებიც სასწავლებლის დაწესებულებაში მოხვედრის შემდეგ ჩამორჩნენ სასწავლო პროცესს, ან უბრალოდ ისეთები, რომლებიც გარკვეულ ასაკში დაოჯახდნენ, ამბობს ლევან ზარდალიშვილი.
გათხოვდება გოგონა 14 ასაკში საფასა გამოყავთ სკოლიდან და აღარ ასწავლიან, ესე რომ იქნებიან უფროს კლასელებიც. ფაქტობრივად ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს მოიცავს მთელ სპექტრს ასაკისა 6-დან 18 წლამდე.
როგორც ლევან ზარდალიშვილი ამბობს, კვლევის დასრულების შემდეგ გახდება შესაძლებელი იმის თქმას, თუ სად ექნებათ ამ ბავშვებს სწავლის გაგრძელების საშუალება. როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდის განათლების პროგრამების ხელმძღვანელი მაია ყუფარაძე ამბობს, საქართველომ ხელი მოაწერა ბავშვთა უფლებების კონვენციას, შესაბამისად აიღო ვალდებულება ბავშვთა უფლებების რეალიზაციის განხორციელების თვალსაზრისით. მაია ყუფარაძის სიტყვებით, გაეროს მეცნიერების განათლებისა და კულტურის ორგანიზაციის ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში საშუალო სკოლებში ჩარიცხვის მაჩვენებელი პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით 94%-დან 100%-ამდე მერყეობდა.
თუმცა ჩარიცხვის წმინდა მაჩვენებელი დაწყებით სკოლებში 93%-ს შეადგენს. ეს გახლავთ მონაცემები რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევის შედეგად დადებული, რომელიც 2010 წელს ჩატარდა. ეს მონაცემები ნამდვილად მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ დაწყებითი სკოლის ასაკის დაახლოებით 20,000 ბავშვი დაწყებით სკოლაში არ დადის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ან ისინი გვიან ჩაირიცხნენ სკოლებში, ან საერთოდ არ ჩარიცხულან, ან გამოვიდნენ დაწყებითი სკოლიდან. და მე ვფიქრობ, რომ ეს რეალურად არის ის სფერო, რომელიც მოითხოვს განათლების სფეროს და განათლების მუშაკთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას, ასე ვთქვათ, სოციალური დაცვის აგენტებთან.
მაია ყუფარაძის მოსაზრებით, განათლების სამინისტრომ პროგრამის განხორციელებისას უპირველესად უნდა გაითვალისწინოს სამოქალაქო სექტორის 10-წლიანი გამოცდილება, მათ შორის წარმატებულიც და წარუმატებელიც, რათა იგივე შეცდომები არ განმეორდეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვი და გარემოს პრეზიდენტი ნანა იაშვილი ამბობს, რომ მათ ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვებთან მუშაობის თითქმის 20-წლიანი გამოცდილება აქვთ. და ამ გამოცდილების გათვალისწინებით ნანა იაშვილი ამბობს, რომ ამ ბავშვების უდიდეს უმრავლესობას პედაგოგიური და გონებრივი ჩამორჩენა აქვს. მათ არ გააჩნიათ სოციალური უნარჩვევები და შესაბამისად ამ ბავშვების ჩართვა საგანმანათლებლო პროგრამებში არის ძალიან რთული. მითუფრო რომ ამას ხშირად მათი მშობლების ეწინააღმდეგებიან. ნანა იაშვილი თავისი ორგანიზაციის გამოცდილებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ასეთი ბავშვები აუცილებლად ჩვეულებრივ საჯარო სკოლებში უნდა ინტეგრირდნენ და ამისთვის შეიქმნა სპეციალური პროგრამები, რომელიც ამ დრომდე არ არსებობდა. ახლა ვთქვათ, რომ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემას თალკე თავი ეთმობა სახალხო დამცველის ყოველდღიურ ანგარიში. სახალხო დამცველი მიესალმება ხელისუფლების მცდელობას უზრუნველყოს ამ ბავშვების განათლებისა და ღირსეული ცხოვრების პირობები, თუმცა აღნიშნავს, რომ შესაბამის უწყებებს უფრო კოორდინირებული და ორგანიზებული მოქმედება მართებთ, რათა წინა წლების მსგავსად წყალში არ ჩაიყაროს საერთაშორისო დონორებისა და არასამთავრობო სექტორის ძალისხმევა, რომელიც ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების საჭიროებების მოსაგვარებლად იყო მიმართული. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. We'll be right back.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს კარგი მეზობლური ურთიერთობა აქვს ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან, რაც იმაშიც გამოიხატებოდა, რომ ორ სახელმწიფო შორის მოქმედებდა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, რომელიც 2010 წლის ხელშეკრულებას ეფუძნებოდა. ეს რეჟიმი ჩანს ახლა იცვლება. მოსმინეთ ოქროპირ რუხაცეს.
ირანსა და საქართველოს შორის უვიზო რეჟიმს ბევრად უფრო ხშირად იყენებდნენ ირანელები. ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეები არამხოლოდ ტურისტად ჩადიოდნენ საქართველოში, ბევრისთვის ეს ქვეყანა ბიზნესის ასპარეზი გახდა. არაერთმა უბრალოდ გადაწყვიტა დასახლებულიყო საქართველოში კულტურულად, ჰავით და ყოველდღიური ცხოვრებით მათთვის ახლობელ ქვეყანაში. ირანი ამავე დროს საერთაშორისო სანქციების სამიზნეა მისი ბირთვული პროგრამის გამო. დასავლეთი ვარაუდობს, რომ თეირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ლამობს. ასეთია ზოგადი ფონი, რომელზეც ახლა საქართველოს ცვლის სავიზო რეჟიმს. ჩვენ ტელეფონით ვესაუბრეთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს დავით ჯალაღანიანს, რომელმაც გვითხრა, რომ საქართველოს ახალმა მთავრობამ ერთ-ერთ პრიორიტეტად მიიღო საიმიგრაციო პოლიტიკის ჩამოყალიბება, რისი ერთი ნაწილიც პარტნიორ ქვეყნებთან სავიზო რეჟიმის გადახედვა იქნებოდა.
სწორედ ამის შედეგია, რომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ სამხრივად შეჭირდეს საქართველოს მხრიდან აი ამ ხელშეკრულების საფუძველზე სავიზო. უცხოელებს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი და ცნობილი პრესიდენტი შემოვიდეს უბრალოდ სამუშაოდ საქართველოს ირანის მოქალაქეებისთვის საფუძველზე, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა მათი მგზავრობის.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანახმად, ეს ცვლის ირანელთათვის მოგზაურობის თავისუფლებას, მაგრამ საქართველოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ ეს დიდად არ შეუშლის ხელს დაინტერესებულ მოქალაქეებს, ტურისტებს თუ სხვა მიზნით საქართველოში ჩასვლის მსურველთ, რადგან ვიზის მიღება არამხოლოდ საკონსულოებში იქნება შესაძლებელი, არამედ საქართველოს სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზეც. შეკითხვაზე გავრცელდება თუ არა ცვლილებები სხვა ქვეყნებზეც, რომლებთანაც საქართველოს ორმხრივად თუ ცალმხრივად აქვს უვიზო რეჟიმი, დავით ჯალაღანიამ დადებითად გვიპასუხა. მისი თქმით, მოხდება გადახედვა ამ სიისა, რომელიც საქართველოს კანონის ნაწილია და ამდენად კანონის შეცვლაა საჭირო, სანამ გამოცხადდებოდეს, ვის შეეხება ცვლილება. ამაზე პარლამენტი მუშაობს. მინისტრის მოადგილემ დასძინა, რომ ცვლილება არ შეეხება შენგენის ზონის, ევროკავშირის, ნატოს და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ ქვეყნებს. ხომ არ უკავშირდება ირანთან უვიზო რეჟიმის შეცვლა ისლამური რესპუბლიკის მიმართ საერთაშორისო სანქციებს?
ეს ნამდვილად არ არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ საქართველოს, როგორც ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის პასუხისმგებლობის მქონე ქვეყანა, იმ პერიოდიდან, როდესაც კაიროს მიერ დაიწყო ირანის მიმართ სანქციები, მათ უერთდება ეს ვალდებულება კაიროს ქვეყნებისა, ამიტომ ეს გაჩნდა და დღე დაიწყო პრაქტიკის მოქმედება, ვიდრე აი ეს როგორც ხდება, ამიტომ როცა შემთხვევაში ეს არ უნდა იყოს ხარჯებული, როგორც ამ სანქციების გამოძახილი.
დავინტერესდით იმით, თუ როგორი რეაქცია ჰქონდა ირანს, რას ფიქრობს თეირანი საქართველოს ამ ნაბიჯზე. დავით ჯალაღანიამ გვიამბო, თუ როგორი იყო ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ ქვეყნის ელჩის რეაქცია, რომ ის იყო მოზომილი, ელჩი გაგებით მოეკიდა მოტივაციას, რამაც გამოიწვია ეს ყველაფერი, გვითხრა მინისტრის მოადგილემ. იმის გამო, რომ საქართველოს ხელშეკრულება აქვს ირანთან უვიზო რეჟიმის თაობაზე, თბილისი მოვალე იყო ორი კვირით ადრე შეეტყობინებინა გადაწყვეტილების შესახებ და ამას მოჰყვა ირანის საკითხის ასე გამოყოფა. ირანის ხარეს არ გახარებია, მაგრამ თვლის, რომ მიმოსვლის და მიგრანტთა ნაკადების მოწესრიგების მიზნით ეს შეიძლება არც თუ ცუდი გადაწყვეტილება იყოს.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა ირანთან საქართველოს ურთიერთობაზე უვიზო მიმოსვლის რეჟიმში ცვლილებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12:23-ზე, გადაცემას ვაგრძელებთ პრესის მიმოხილვით. ის ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
გამალებული შეიარაღება კავკასიაში. გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნებულ ამ სტატიაში აღნიშნულია, რომ მოსკოვის მხრიდან აზერბაიჯანისთვის თითქმის 1 მილიარდი დოლარის ღირებულების საბრძოლო ტექნიკის მიწოდების ცნობა სომხეთში, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის მთავარ დასაყრდენად მოიაზრება, შეშფოთება და კრიტიკა გამოიწვია. სამხრეთ კავკასიაში გამალებული შეიარაღებაა, რომელშიც 3-დან 2 სახელმწიფო მონაწილეობს, კითხულობთ სტატიაში, რომლის ერთ-ერთი რესპონდენტი, სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ არსებობს არც თუ უსაფუძლო ეჭვი, რომ აზერბაიჯანის აზერბაიჯანისთვის შეიარაღების დიდი პარტიების მიყიდვით მოსკოვს სურს ბაქოს ომის დაწყებისკენ უბიძგოს, რის შემდეგაც ერევანს სრულ პოლიტიკურ და სამხედრო მხარდაჭერას გამოუცხადებს. აზერბაიჯანი კი შეიძლება საქართველოს მსგავს მძიმე მდგომარეობას შეაღმოჩნდეს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შესახებ ინტერვიუს კი სამშვიდობო ძალების შტაბის ყოფილ სარდალთან გენერალ მამუკა ყურაშვილთან გაზეთი ყველა სიახლე აქვეყნებს. ვადასტურებ ამბობს იგი, რომ გიგი უგულავა ერეოდა სამხედრო ოპერაციებში. ციტატა. თვითონ თავდაცვის მინისტრმა მიუშვა თავის უწყებასთან ახლოს ამა თუ იმ სამსახურების უფროსები, დეპარტამენტები, რომლებიც სამოქალაქო პირებით იყო დაკომპლექტებული. ამიტომაც ეს ყველაფერი პოლიტიკოსებმა რატომღაც აღიქვეს ისე, რომ სამხედროებზე მაღლა იდგნენ. უგულავა მშვიდობიანობის დროს ქალაქის მერი, ომიანობისას კი სააკაშვილის კონსერვების გამხსნელი იყო. უთხრა მამუკა ყურაშვილმა გაზეთ ყველა სიახლეს. რატომ გააქტიურდნენ საქართველოსი უცხოეთის სპეცსამსახურები? ამ შეკითხვას გაზეთი ალიასვამს. მისი რესპონდენტი კი არის ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ვახტანგ მაისაია. მისი თქმით, სპეცსამსახურების გააქტიურება ემთხვევა არა მხოლოდ ფბ-ის ხელმძღვანელის საქართველოსში ვიზიტს, არამედ Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ სტატიას. ვახტანგ მაისაიას ინფორმაციით, ეს არის ამერიკულ სპეცსამსახურებთან ერთად გაკეთებული სპეციალური გამაფრთხილებელი წერილი, რომელიც მიანიშნებს საქართველოს, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცნობები უნდა მოსწორდეს. ვახტანგ მაისაია ფიქრობს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ხდება ამერიკის, ისრაელისა და რუსეთ-ირანის სპეცსამსახურების დაპირისპირება. როგორც ჩანს, არკვევენ რა მიმართულებით და რა საქმეებში იდება ირანული ინვესტიციები. არ გამოვრიცხავ, რომ აქ მოქმედებდეს ასევე საუდის არაბეთის სადაზვერვო სამსახურიც, ეუბნება გაზეთ ალიას ვახტანგ მაისაია. გაზეთ ვერსიასთან საუბარში კი ჟურნალისტი ვასილ მაღლაფერიძე ამბობს, რომ საქართველოში დღეისათვის ორი მყარი იდეოლოგიაა: ლიბერალიზმი და კონსერვატიზმი. ლიბერალი გიორგი მარგველაშვილია პროგრესულ კონსერვატიზმს კი მისი აზრით ნინო ბურჯანაძე წარმოადგენს. ანუ ვასილ მაღლაფერიძის შეფასებით, საპრეზიდენტო არჩევნებში მათი სახით მკვეთრად გამოხატული პროდასავლელი და რუსეთთან თბილი ურთიერთობების მომხრე კანდიდატები ყავს. შესაბამისად, ბრძოლა გამართება ამ ორ კანდიდატს და ამ ორ იდეოლოგიას შორის, რაც ვასილ მაღლაფერიძის შეფასებით მისასალმებელი ფაქტია.
ნონო ჭედლიშვილმა გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩრდილოეთ კავკასიის ისლამისტური მეაბოხ მოძრაობის ლიდერი დოკუ უმაროვი ჯიჰადის მონაწილეებს მოუწოდებს იერიშები მიიტანონ რამდენიმე სამისნეზე, მათ შორის 2014 წლის სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
ინტერნეტით 4 შაბათს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ჩრდილოეთ კავკასიის ისლამისტური მეაბოხე მოძრაობის ლიდერი დოკუ უმაროვი ჯიჰადის მონაწილეებს მოუწოდებს იერიშები მიიტანონ რამდენიმე სამიზნეზე, მათ შორის 2014 წლის სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე. ისლამისტი მეამბოხეების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში უმაროვი, რომელიც თვითგამოცხადებული ისლამისტური სახელმწიფოს კავკასიის საამიროს ლიდერია, მიმართავს რეგიონში და რუსეთის სხვა ადგილებში მოქმედ ყველა მუჯაჰედ მებრძოლს და მოუწოდებს არ დაუშვათ სატანისტური თამაშების გამართვა ჩვენი წინაპრების ძვლებზე, იმ უამრავი მუსლიმის ძვლებზე, რომლებიც დაიღუპნენ და შავი ზღვის გასწვრივ ტერიტორიაზე არიან დაკრძალულნი. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მთავრობა იმედოვნებს, რომ სოჭში 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშებით მსოფლიოს აჩვენებს რუსეთის ეკონომიკურ და სოციალურ წარმატებებს. თუმცა სოჭი ჩრდილოკავკასიის რეგიონის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს, რეგიონის სადაც პოსტსაბჭოთა წლებში ორი ომი მოხდა ჩეჩნეთში და სადაც დღესაც ხშირია ძალადობა, მათ შორის დაღესტანში, ინგუშეთში და ყაბარდო-ბალყარეთში. რუსეთის მთავრობას ოლიმპიურ თამაშებზე უსაფრთხოების ზომების მაქსიმალურად გაძლიერების ბრძანება აქვს გაცემული. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მიმდინარე წლის აპრილში შეერთებულ შტატებში ბოსტონის მარათონზე აფეთქების მოწყობა ბრალად წარედგინა ორ ეთნიკურად ჩეჩენ ძმას. ბრალდებულებს ცხოვრების გარკვეული მონაკვეთი შუა აზიაში და ჩრდილო კავკასიაში ჰქონდათ გატარებული. ახალ ვიდეოში უმაროვი ასევე ამბობს: ურწმუნოები მუსლიმების მიწაზე კერპთაყვანის მსელურ ღონისიებებს ატარებენ და ჩვენს ისლამურ ღირებულებებს და კანონებს უგულებელ ყოფენო. უმაროვმა ამის მაგალითად მოიტანა 27 უნივერსიადა, რომელიც შაბათს იწყება ყაზანში, თათრეთის რესპუბლიკის დედაქალაქში. უმაროვს მოსკოვის მთავარ მტრად აღიქვამენ მას შემდეგ, რაც მან გადაიბარა ისლამისტური მეაბოხეების ლიდერის ფუნქცია. ეს მოძრაობა განაგრძობს თავდასხმების მოწყობას სხვადასხვა სამიზნეზე და პერიოდულად შეტაკებები მოსდის რუსეთის ფედერალურ ძალებთან. რუსეთის მთავრობამ რამდენჯერმე გამოაცხადა, რომ უმარობი ლიკვიდირებული იყო, თუმცა ის ამ განცხადებას ყოველჯერზე აბათილებდა, კვლავ ჩნდებოდა და კიდევ უფრო სასტიკი თავდასხმების მოწყობის პირობას დებდა. დოკუ უმაროვმა იკისრა პასუხისმგებლობა მოსკოვის მეტროში 2010 წელს მოწყობილ აფეთქებებზე, რომლებსაც 40-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ისევე როგორც 2011 წელს დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარ თავდასხმაზე, რომელსაც 37 ადამიანი შეეწირა. ოთხშაბათს გავრცელებულ ვიდეოში უმაროვი ასევე ამბობს, რომ აუქმებს ადრე გამოცხადებულ მორატორიუმს რუსეთში ჯიჰადის ოპერაციებზე და ამბობს, როგორც შანს კრემლმა ჩვენი კეთილი ნება ჩვენს სისუსტე დაღიქვაო.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა ჩრდილოეთ კავკასიელი მეამბოხეების ლიდერის მუქარაზე სოჭის ოლიმპიური თამაშების მისამართით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლგროულ მუსიკალურ პროგრამას, მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
სიუჟეტს კლოდ ნოპსის გახსენებით დავიწყებ, რომელიც პლანეტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და წონადი მუსიკალური ფორუმის, მონტრეს ჯაზ ფესტივალის სულისჩამდგმელი და დამაარსებელი გახლდათ. კლოდ ნოპსი 1936 წლის 4 თებერვალს მონტრეში დაიბადა. ჯერ მზარეულის ხელობას ეუფლებოდა, შემდეგ ერთ ტურისტულ კომპანიას ჩაუდგა სათავეში. კონცერტების ორგანიზებით ცდილობდა უცხოელი სტუმრების მონტრეში შემოტყუებას. 60-იანებში ცნობილ ხმისჩამწერ სტუდია Atlantic Records შეეკრა და ბებერ კონტინენტზე პირველად რობერტა ფლეკი და არეტა ფრანკლინი ჩამოიყვანა. მოგვიანებით კი Rolling Stones-ის კონცერტით გაუხარა გული ევროპელებს. რაც შეეხება ჯაზ ფესტივალს, 1967 წელს მონტრეს სამორინეში დაიბადა. კლოდ ნოპსმა პატარა ისეთ ჩინებულ მუსიკოსებს მოანათლინა, როგორებიც კი ჯარეტი, ჩარლზ ლოიდი, რონი მაკლარი და ჯეკ დეჯონეტი ბრძანდები. ეს ოთხეული მაშინ კვარტეტის ფარგლებში თანამშრომლობდა. სახელოვანი ნათლიების მიუხედავად პირველი ფესტივალი ფორმატითა თუ სტუმრიანობით მაინც მოგრძალებული გამოდგა. კლოდ ნოპსმაც ფორუმის გაფართოება გადაწყვიტა, ისევე როგორც არტისტების, ასევე მუსიკალური ჟანრების თვალსაზრისით. ჯაზ, რიტმ ენ ბლუზი, რეგეი, როკ მუსიკა და სოული შეაშველა. ხოდა მომდენო წლებში შვეიცარიულ სცენაზე ბილ ევანს, კაუნტ ბეისისა და ჩარლი მინგუს, ჩაკ ბერი და სანტანა ენაცვლებოდა. დიზი გილესპისა და მალს დევის, ბიბი კინგი და ვან მორისონი. ელა ფიჯერალდსა და ჯო ზავინილს, ლედ ზეპელინი და პინკ ფლოიდი. და 1971 წლის ფესტივალის ცნობილ მოვლენებსაც მივადგენ. ფრენკ ზაპას კონცერტისას მონტრეს სამორინეში ხანძარი რომ გაჩნდა. ამობენ კლოდ ნოპსმა ივარგა და გამოსტილი მაშველივით არაერთი მსმენელი გამოიყვანა ალმოდებული შენობიდან. ხოდა ამ ამბებს ჯგუფ დიპ პარპლის წევრებიც ესწრებოდნენ, რომლებიც იმხანად მონტრეს გასართობ კომპლექსში მეექვსე სტუდიურ ალბომზე Machine Head-ზე მუშაობდნენ. გამითარებულ ცეცხლოვან მოვლენებს კი როკ მუსიკის ჰიმნად ქცეული სიმღერა Smoke on the Water მიუძღვის. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ იანგილანი ნოპს ფანკი კლოდს ეძახდა. პატივისცემის ნიშნად მონტრეს სცენაზე გვერდით დაიყენებდა და ჰარპზე აკრევინებდა ხოლმე. როი სიმცირის გამო მონტრეს ჯაზ ფესტივალზე გამართული ლეგენდარული კონცერტების ჩამოთვლას არ დავიწყებ. ამჯერად კლოდ ნოპსის მიერ დამკვიდრებულ კიდევ ერთ დიდებულ ტრადიციაზე მივახსენებთ. ორგანიზატორული ნიჭის გარდა პროდიუსერის ალღო და მუსიკალური გემოვნებაც შესაშური ჰქონდა. პერსპექტიულ არტისტებზე ნადირობდა. სადმე თუ ნიჭი ახალგაზრდას მოკრავდა ყურს, ფესტივალზე ეპატიჟებოდა. მასტერკლასებს უსასყიდლოდ უტარებდა და დიდი სცენისკენ გზას უყალავდა. ცოტა ხნის წინ UNESCO-მ მსოფლიო დოკუმენტური მემკვიდრეობის დაცვის რეესტრში მონტრეს ჯაზ ფესტივალის აუდიო-ვიდეო მასალა შეიტანა. საუბარია დაახლოებით 4000 კონცერტის 5000 საათიან უნიკალურ ჩანაწერებზე, რომელთაც პლოდნოფსი თავად იწერდა და 46 წლის მანძილზე რუტინებით აგროვებდა. ორგანიზაციის განცხადებით მასალას ციფრული მასტერინგი ჩაუტარდება და სულ მალე ველომანები აქამდე უცნობი ისტორიული კონცერტების ნახვასა და მოსმენას შეძლებენ. სამწუხაროდ კი ის გახლავთ, რომ თავად არქივარიუსი ვერ მოესწრო მისი ღვაწლის აღიარებას. ამა წლის იანვარში თხილამურებზე სრიალისას მძიმე ტრავმა მიიღო და გონზე მოუსვლელად 76 წლის ასაკში აღესრულა. დიახ, წლევანდელი მონტრის 47 დღესასწაული კლობნოფსის გარეშე ჩაევლის. ფორუმს მისი ძველი მეგობარი, ლეონარდ კოენი გახსნის ალბომით ძველი იდეები. იულისის ბოლომდე ისეთ მუსიკოსებსა და ჯგუფებსაც ნახავს კაცი, როგორებიც ბრძანდებიან ქუინსი ჯონსი, ჩარლზ ლოიდი, ზაკირ ჰუსეინი, ბონი რეიტი, პრინსი, სტინგი, დაიანა კროლი, ქეთ პაუერ, გრინ დეი, კრაუტვერკი, დიპ პარკ და მრავალი სხვა. ფესტივალს კი მარკუს მილერი დახურავს, რომელიც თავის ბოლო სტუდიურ ალბომს რენესანს წარმოადგენს და კლოდნოფსის ხსონას მიუძღვის.
სრულდა ვახო ხვიჩიას ყოლგურული მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თქვა დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დაფის ექსირაებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ექსირაებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამას გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.